slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni sud prvostepeno izrekao gotovo vek i po zatvora optuženima za ubistvo brata Luke Bojovića Nikole. Skupština opštine Brus smenila predsjednika Milutina Jeličića, optuženog za seksualno uznemiravanje svoje saradnice. Grčki premijer Cipras stigao u prvu posjetu u Severnoj Makedoniji. Sutra oblačno s kišom i vetrom, temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i šta o novoj presudi za takozvani rat klanova Bojović-Šaranović kažu advokat Aleksandar Janić i novinar Vuk Cvijić.
Začuđujuća odluka i doneta je presuda na osnovu iskaza koji je toliko puta osporen.
Ovo, nažalost, kap u moru u tim mafijaškim obračunima koji postaju sve okrutniji.
Čućete i da su vernici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve sprečili rušenje nelegalno podignute krstionice na ostrvu Cvijeća kod Tivta u Crnoj Gori. Sveštenik Mijajlo Backović okupljenima je poručio.
Mi ostajemo svi ovdje, a večeras od 5 poslije večernje bi bilo dobro da dođete da i dalje ostanemo ovdje i da čuvamo našu crkvu sve dok ne nađemo rješenje sa nadležnim ministarstvom. Hvala.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ukupno 148 godina zatvora izrekao je Specijalni sud za organizovani kriminal u Beogradu šestorici optuženih za ubistva Nikole Bojovića i Miloša Vidakovića, koja su počinjena 2013. u Beogradu i Budvi. Opširnije Zoran Glavonjić.
Optuženi Miloš Delibašić, koji je prethodnom prvostepenom presudom oslobođen krivice, sada je osuđen na 30 godina zatvora, koliko je presuđeno i optuženom Ratku Koljenšiću. Aleksandar Janić, advokat Miloša Delibašića, rekao je nakon izricanja kazni da će se žaliti na presudu jer je isto veće u dva navrata donelo različite presude.
U ovom ponovljenom postupku ništa se novo nije čulo. Stvarno ne znamo koji su to elementi učestvovali u donošenju ovakve odluke. Tako da je ovo začuđujuća odluka i to je taj presuda na osnovu iskaza koji je toliko puta osporen, izuzetno nelogičan.
Svedok saradnik u ovom postupku Miloš Vojnović novom prvostepenom presudom osuđen je na 17 godina zatvora po ovoj optužbi i za druga krivična dela, dok je na prethodnom suđenju koje je apelacioni sud poništio i naložio novo suđenje osuđena 10,5 godina zatvora zbog ubistva Miloša Vidakovića u Budvi u julu 2013. nakon što je prethod sa tužilaštvom napravio sporazum o svedočenju u zamenu za kaznu. Na kazne od po 35 godina zatvora osuđeni su Saša Cvetanović i Slaviša Novaković. Presuda za ova dva ubistva donosi epilog samo dela razračunavanja u svetu organizovanog kriminala, koja se godinama unazad dešavaju u Srbiji i Crnoj Gori, rekao je za naš program Vuk Cvić, novinar Beogradskog nedeljnika NIN.
Ovo, nažalost, je kap u moru u tim mafijaškim obračunima koji postaju sve okrutniji.
Ubijeni Nikola Bojović, brat je beograđanina Luke Bojovića, koji od 2012. u Španiji služi kaznu od 18 godina zatvora, zbog držanja oružja i falsifikovanja dokumenata. Presuda za ova dva ubistva koja su se dogodila 2013. samo je deo pravosudnog mozaika koji bi trebalo da se složi u slučaju, kako su ga mediji nazvali, rata takozvanih klanova Bojovića i Šaranovića dugog jednu deceniju. Analitičari kriminalnih zbivanja na Balkanu procenjuju da je u bespoštednom obračunu dve grupe, koji je navodno započet 2009. u Beogradu posle nestanka rođaka Branislava i Slobodana Šaranovića, braće koje su se još u vreme bivše Jugoslavije bavila biznisom igara na sreću, ubijeno najmanje 10 osoba sa obe strane. Između ostalih, u mafijaškom stilu u razmaku od 7,5 godina, u Beogradu i Budvi likvidirani su Branislav i Slobodan Šaranović, dok su sa druge strane u dve države od 2013. ubijeni Nikola Bojović i nekoliko najbližih saradnika Luke Bojovića, na koje je pucano iz automatskog oružja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Skupština opštine Brus konstatovala je ostavku predsjednika te opštine Milutina Jeličića, koju je podneo 14. marta. Protiv Jeličića u toku je sudski postupak zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje bivše saradnice Marije Lukić iz Brusa. Osim Lukićeve, Jeličića je za ista dela prijavilo još 6 žena, ali je osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu odbacilo njihove krivične prijave pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza, pa ti slučaj slučajevi nisu ni stigli do suda. A ispred sale u kojoj je sednica održana, jutro su se okupile pristalice opozicionog saveza za Srbiju, ali i oni koji podržavaju trenutnu vlast i sada već bivšeg predsjednika opštine Brus. Jedan od lidera saveza, Dragan Đilas, izjavio je da garantuje da Jeličić nikada više neće biti na nekoj funkciji. On je rekao i da će biti pokrenut proces o nelegalnoj gradnji objekta na Kopaoniku s kojim se Jeličić, kako je rekao, povezuje.
Hvala vam što ste danas došli ovde na dan kada je opština Brus ostala bez jednog od ozbiljnih SNS šerifa koji su svojim ponašanjem pokazali kako izgleda vlast SNS-a. Danas smo ovde da damo podršku Mariji Lukić i svim ženama Brusa koje su maltretirane od strane Milutina Jeličića Ljutke.
Rekao je Đilas na skupu u Brusu, a predsjednik pokreta Dveri, Boško Obradović, izjavio je da je za opoziciju izuzetno važno da se ostvari pravda te da Jeličić bude razrešen.
Ono što još uvijek očekujemo jeste izbor novog predsjednika, čime bi se definitivno odagnale sve sumnje da Ljutka pokušava na različite načine da zadrži tu funkciju po svaku cenu. I to bi bila pobjeda za sve one ljude koji su na svaki način stradali od dosadašnjeg predsjednika opštine Brus u prethodnom periodu, a pre svega žene i dame koje su trpile razne vrste seksualnog uznemiravanja.
Rekao je Boško Obradović, inače proces protiv Jeličića pred Osnovnim sudom u Brusu vodi Osnovno javno tužilaštvo iz Kruševca, a naredno ročište zakazano je za 10. april. A Vrhovni kasacioni sud danas bi trebalo da zauzme stav u vezi sa sporovima građana i banaka povodom zaduživanja u švajcarskim francima. Vršilac funkcije predsjednika ovog suda, Dragomir Milojević, precizirao je za RTS da će građansko odjeljenje na sednici doneti stav koji će biti uputstvo i putokaz niže stepenim sudovima šta treba utvrđivati i kako postupati u predmetima oko zaduživanja u švajcarskim francima. Inače, građani zaduženi u švajcarcima koji su 5 dana štrajkovali glađu ispred suda tražeći reakciju ovog suda, štrajk su obustavili i razišli su se nakon razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić im je tada obećao da će do narednog petka izneti predlog za rešavanje njihovog problema. A članovi udruženja građana zaduženih u švajcarskim francima okupili su se i danas ispred Vrhovnog kasacionog suda gde čekaju da ovaj sud donese svoju odluku. Svetska banka je u novom redovnom ekonomskom izveštaju za Zapadni Balkan konstatovala da je u 2018. privredni rast Srbije od 4,2% nadmašio očekivanja, ali da je Srbiji potreban stabilan rast od 5-6% da bi poboljšanje osetili građani na svojoj koži. Više slušamo od Gordane Ćosić.
Prosečan građanin Srbije u proseku 25 godina svog života provodi nezaposlen, jedan je od zaključaka 15. izveštaja Svetske banke za Zapadni Balkan. Isti podaci važe i za Albaniju i Crnu Goru, dok je prosečno trajanje statusa nezaposlenosti na Kosovu po podacima Svetske banke 40 godina života. Uprkos snažnijem rastu u 2018. godini, u regionu je otvoren manji broj novih radnih mesta, svega 96.000, uglavnom u proizvodnji i uslugama, što je manje u poređenju sa 171.000 koliko je radnih mesta otvoreno 2017. godine. Lazar Šestović, glavni ekonomista Svetske banke za Srbiju, objašnjava da je stopa nezaposlenosti u 2018. godini i dalje visoka, posebno za žene i mlade, a u nekim zemljama je pad nezaposlenosti rezultat povećane neaktivnosti radne snage i emigracije, a ne novo otvorenih radnih mesta.
Došlo je do određenog oporavka privrede, plate su porasle malo, svi pokazatelji su relativno pozitivni, ukupno gledano. Međutim, ono što je glavna karakteristika svih tih pokazatelja i poboljšanja je da su oni nedovoljni. Oni su nedovoljni u smislu da običan čovjek može da to osjeti u svom svakodnevnom životu, i oni su nedovoljni da nas ozbiljnije približe nekim standardima Evropske unije.
U tom smislu, dodaje Šestović, Srbija bi trebala da bude mnogo ambicioznija u kreiranju novih radnih mesta, u privlačenju investitora, razvoju domaće industrije i rešavanju problema u poslovnom okruženju. Da bi običan čovek u Srbiji mogao u svom svakodnevnom životu da oseti poboljšanje, stručnjaci Svetske banke zaključuju da bi umesto trenutnog privrednog rasta od 3,5 do 4%, Srbija morala da dostigne nivo da svake godine njen privredni rast bude 5 do 6%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dodajmo ovde i da je antikorupcijsko telo Saveta Evrope, GRECO, navelo u najnovijem izveštaju da Srbija nije ispunila ni jednu od 13 preporuka u oblasti sprečavanja korupcije poslanika, sudija i tužilaca. U prelaznom izveštaju o usaglašenosti, rađenom u okviru četvrte runde procene, navedeno je da je 10 preporuka delimično sprovedeno u delo, dok oko 3 nije urađeno ništa. Uprkos tome, u danas objavljenom izveštaju, GRECO je ocenio da ukupni nivo pridržavanja preporuka datih Srbiji više nije globalno nezadovoljavajući, a srpske vlasti su pozvane da nastave napore na sprovođenju ovih preporuka.
slobodnaevropa.org
Ideja o promeni granice između Kosova i Srbije nije rešenje za 21. vek za međusobne probleme, ocenio je bivši pomoćnik američkog državnog sekretara Thomas Countryman u intervju za radio Slobodna Evropa. On je rekao da je odluka o postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije stvar te dve strane, te da nije odluka na koju Sjedinjene Američke Države imaju pravo veta, a da su mnogi posmatrači na Balkanu uznemirenih koje sve negativne posljedice može imati promjena granica. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zineli.
Kada je konačni sporazum Kosova i Srbije u pitanju, Thomas Countryman kaže da odluku o tome treba da donesu rukovodioci vlade i narod dve zemlje, te upozorava da Sjedinjene Američke Države nemaju veto po tom pitanju. On međutim kaže da su mnogi posmatrači Balkana zabrinuti, a kada je u pitanju novo teritorijalno uspostavljanje granice između Kosova i Srbije.
Would have several negative consequences.
To može imati nekoliko negativnih posljedica. Može dovesti do diskusije o tome da li se granice trebaju uspostavljati na osnovu etničkih linija i u zemljama kao što su Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina. To bi bila formula za povratak etničkih konflikata i destabilizaciju regiona. Prema tome, smatram da redizajniranje granice između Kosova i Srbije nije odgovor na probleme u 21. veku. Bolje da se koncentrišu na reformi i uspostavljanju vladavine zakona, što će obema zemljama omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. To treba da bude fokus diskusije, kazuje Countryman. On ističe da vlada Kosova nije povukla dobar potez kada je uvela taksu na robu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, s obzirom da to ne stvara uslove za značajan dijalog Prištine i Beograda. Countryman upozorava i na opasnost po bezbednost, a koju nekoliko lidera Balkana predstavljaju, ne za NATO ili Zapadnu Evropu, već za svoje građane.
In the tragic wars of the 1990s.
To smo vidjeli tokom tragičnih ratova 90-ih. Još uvijek sam zabrinut zbog potencijalne opasnosti od konflikta u Bosni i Hercegovini, ako je unazadovala posljednjih 15 godina i postoji mogućnost da bude posljednja zemlja koja će se pridružiti Evropskoj uniji ukoliko taj trend ne dobije suprotni pravac, kaže Countryman. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zineli.
Intervju potražite na našoj internet stranici. U ovom bloku još jedna vest. Poslanici Nemačkog Bundestaga Peter Bayer i Christian Schmidt su u razgovoru s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu naveli da se Nemačka zalaže za pronalaženje načina za intenziviranje dijaloga s Prištinom, očuvanje mira i stabilnosti i ekonomski prosperitet, kao i za to da nema promjene granica, saopšteno iz kabineta srpskog predsjednika. Specijalni sud prvostepeno izrekao gotovo vek i po zatvora optuženima za ubistvo brata Luke Bojovića Nikole. Skupština opštine Brus smenila predsjednika Milutina Jeličića optuženog za seksualno uznemiravanje svoje saradnice. Grčki premijer Cipras stigao u prvu posetu u Severnoj Makedoniji. Sutra oblačno s kišom i vetrom, temperatura do 19 stepeni. A u narednim minutima čućete i zašto se žurilo sa sečom drveća na Kalemegdanu i Ušću radi izgradnje gondole i prepravosnažnosti rešenja kojim se ta seča dozvoljava. Jovan Rajić, advokat Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.
Mi to ne znamo, ali možemo da naslutimo da ima neke veze sa stavom stručne komisije opštine Stari Grad i sa Zavodom za zaštitu prirode, da treba zabraniti izvođenje radova periodu od 15. marta do 15. avgusta zbog perioda gnježdenja ptica i uslova koje je izdao Zavod za zaštitu prirode.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Premijer Grčke Aleksis Cipras doputovao je u prvu zvaničnu posetu Skoplju kao prvi grčki premijer koji to čini. Ciprasa je na izlasku iz automobila dočekao premijer Severne Makedonije Zoran Zaev, a susret dva premijera počeo je srdačno. Zagrljima, poljupcima i selfijima javljaju reporteri iz Skoplja. Inače, dan uoči posete Cipras je za agenciju MIA izjavio da Grčka i Severna Makedonija moraju da budu partneri i saveznici. Cipras, koji je doveo i 10 ministara te veću grupu biznismena, rekao je i da je ta poseta od istorijskog značaja te da je bazirana na novoj strateškoj viziji za dve zemlje, najavljujući potpisivanje niza ugovora u raznim oblastima. Blagoja Kuzmanovski.
Grčki premijer Aleksis Cipras se nalazi u zvaničnu posetu Severnoj Makedoniji, koja je omogućena potpisivanjem dogovora iz Prespe o prevazilaženju višedecenijskog spora između dve zemlje o imenu Makedonije. Cipras se sastao sa svojim domaćinom i kolegom Zoranom Zaevim, a ministri obe vlade su imale bilateralne susrete sa svojim kolegama. Ubeđen sam da će ova poseta i naša posvećenost jačanju prijateljskih odnosa biti prepoznati kao snažan signal za podršku svih inicijativa o poboljšanju međususedskih odnosa u regionu, rekao je premijer Zaev na preskonferenciji nakon susreta sa Ciprasom. Premijeri Zaev i Cipras, kao i ministri obe zemlje, potpisali su više dogovora o intenziviranju bilateralne saradnje. U okviru zajedničke sednice Visokog saveta za saradnju među dve zemlje, šefovi vlada su potpisali i akcioni plan o jačanju sveobuhvatne saradnje u skladu sa dogovorom iz Prespe. Grčki premijer predvodi delegaciju u kojoj su ministri i predstavnici iz preko 70 kompanija koji učestvuju i na biznis forumu. Cipras je ovih dana rekao da očekuje da će grčko preduzetništvo igrati vodeću ulogu u ekonomskom razvoju Severne Makedonije zbog važnog i pozitivnog momentuma koji je stvorio dogovor iz Prespe. Delegacija, kako su javili mediji u Atini, je podržana od grčke kompanije za investicije i spoljnu trgovinu Enterprise Grčka, a kompanije iz energetskog sektora, građevine, industrijskih proizvoda, hrane i pića i visoku tehnologiju već su izrazili interesovanje i ocenili da postoji prostor za investicije u susednoj zemlji. Cipras će se danas sastati i sa predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem, a na njegovoj agendi nije sastanak sa šefom države Đorgom Ivanovim. Iz kabineta predsjednika su nam rekli da kod njih nije stigao zahtev za takav susret. Predsjednik Ivanov i po stupanju na snagu ustavnih izmena zvanično ne priznaje novo ime države Republika Severna Makedonija, a nesuglasice najviše izlaze na površinu u parlamentu jer on odbija da potpiše zakone zbog upotrebe novog imena. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A u Crnoj Gori vernici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, kako su saopštili, odbranili su krstionicu kod manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća u opštini Tivat. Državne službe Ministarstva održivog razvoja i turizma nisu, kako su prethodno najavile, realizovale uklanjanje ovog nelegalno podignutog objekta na vodi u zoni morskog dobra. Policija se povukla nakon dva sata prisustva, a nekoliko stotina vernika najavilo je da se neće povlačiti sve dok država ne odustane od rušenja. S detaljima Srđan Janković.
Pripadnici crnogorske policije povukli su se oko 8 časova sa mjesta na kome se nalazi nelegalno sagrađena krstionica Srpske pravoslavne crkve, a koja je rješenjem državnih institucija bila predviđena za rušenje. Nekoliko kordona policije pod punom opremom je jutros rano stiglo na ostrvo Cvijeća, gdje je trebalo da asistiraju pri uklanjanju krstionice. Iz uprave policije, ali i drugih nadležnih institucija, nema objašnjenja zašto se policija povukla, odnosno nema odgovora da li se odustalo od uklanjanja objekta. Pred krstionicom se nalazilo nekoliko stotina okupljenih vjernika koji su stigli na poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve kako bi spriječili uklanjanje objekta. Među okupljenim građanima su bili i predstavnici uglavnom opozicionih partija iz Boke Kotorske, pojedini poslanici Skupštine Crne Gore, ali i vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti. Okupljeni su saopštili da se neće skloniti sa prostora ostrva Cvijeća, gdje se nalazi krstionica, sve dok, kako su rekli, država ne odustane od rušenja objekta. Sveštenik Mijailo Backović je pozvao vjernike da i dalje budu prisutni u blizini krstionice.
Hvala svim onim policajcima koji nisu htjeli i koji su se stidili sinoć što su bili dio svega ovoga. Hvala našoj braći rimokatolicima koji su danas došli da podrže ovdje naš skup i sama brane crkvu, i to je pravi istinski ekumenizam. Danas mi ostajemo svi ovdje, a večeras od 5 poslije večernje bi bilo dobro da dođete, da i dalje ostanemo ovdje i da čuvamo našu crkvu sve dok ne nađemo rješenje sa nadležnim ministarstvom. Hvala.
Namjeru vlade o rušenju novoizgrađenog crkvenog objekta na vodi vjernici Srpske pravoslavne crkve doživljavaju kao diskriminaciju i selektivnu primjenu zakona, podsjećajući da na istom prostoru Boke Kotorske postoji ogroman broj nelegalno sagrađenih objekata na samom moru, koje država ne ruši, sveštenik Mijailo Backović za Radio Slobodna Evropa je rekao.
Vi imate samo preko puta nas ovdje, preko puta naše crkvice koja je u mojoj pozadini, imate pontu od 50 metara, novu pontu u moru, 50 metara, direkt u more, ne uz obalu, direkt u more, niko je ne dira. Imate na hiljade i hiljade ponti i nelegalnih kuća, objekata, hotela. Čak za neke je donešao odluku o rušenju i to traje po 5-6 godina 10. Niko nije forsirao njihovo rušenje.
Rješenje o uklanjanju nelegalnog objekta donijela je urbanističko-građevinska inspekcija, odnosno direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma, a obavještenje je dostavljeno Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Krstionica je, podsjetimo, nelegalno sagrađena u decembru 2018. godine na prostoru morskog dobra javnog preduzeća koje upravlja obalnim pojasom. Mitropolija Srpske crkve nije negirala da je izgradnja tog objekta bila nelegalna, kako je navedeno u saopštenju Mitropolije. Inspektori morskog dobra su zatekli ekipe koje grade objekat i pontu, a uprava manastira Miholjska Prevlaka je tada izjavila da nije bila upoznata da je za objekat površine 11 kvadratnih metara potrebna tehnička dokumentacija. Ministarstvo održivog razvoja je ranije naložilo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da ukloni ovaj objekat, ali to nije učinjeno u datom roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
A upravo nam je stigla vest da je Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, ukoliko banka nije dostavila dokaz da se zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava. Vrhovni kasacioni sud sugeriše kao privremenu meru zabranu aktiviranja hipoteka. Taj stav, povodom punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzije, obavezujući je samo za sudije Vrhovnog kasacionog suda. Niže stepeni sudovi mogu da donose i suprotne odluke, ali će rizikovati da im te odluke u postupku revizije koja se vodi pred Vrhovnim kasacionim sudom budu ukinute. Mi nastavljamo vestima iz sveta. Glavni evropski pregovarač za Brexit Michael Barnier u utorak je saopštio da je nakon sinoćnjeg 4 ne u britanskom parlamentu za svaku moguću smernicu za izlazak iz haosa sve izvesnije da će 12. aprila Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz Evropske unije bez sporazuma i da je to gotovo nemoguće izbeći. S druge strane, premijerka Tereza May, sada već nebrojeno puta poražena kod kuće, danas planira da održi višesatni sastanak svog kabineta u pokušaju da pronađe neki izlaz iz naizgled bezizlazne situacije. Biljana Jovićević.
Ne, ne, ne i ne. Bili su odgovori britanskih poslanika na svaku sinoć ponuđenu opciju koja bi ukazala na smjeru kojem bi se mogao osigurati izlazak Britanije iz Evropske unije 12. aprila bez haosa koji prijeti. Stoga je Michel Barnier, glavni evropski pregovarač, jutros poručio.
Dame i gospodo, posljednjih dana i sedmica scenarija bez sporazuma postaje mnogo izvjesniji, ali se možemo još uvijek nadati da ćemo ga izbjeći. Naš cilj ostaje da osiguramo izlazak u skladu sa dogovorom, koji će stvoriti povjerenje koje nam je potrebno da bismo izgradili ambiciozno i održivo partnerstvo u budućnosti.
Izlazak Britanije iz Evropske unije bez sporazuma bi preko noći uticao na trgovinu, putovanja, nove granice i nova pravila u odnosima Ujedinjenog Kraljevstva sa 27 preostalih članica. Evropska unija je još u novembru sa premijerkom Terezom May ispregovarala duži tranzicioni period, ali ga je britanski parlament 3 puta odbacio do sada. Stoga Barnier kaže:
nema tranzicionog perioda ako nema sporazuma.
Zbog čega će izlazak bez sporazuma značiti neizvjesnost i mogući haos? Govoreći na jednom skupu jutros u Briselu, Barnier je insistirao da Evropska unija neće pregovarati o 585 stranica već dogovorenog sporazuma, ali je rekao da su spremni da otvore političku deklaraciju koja ide u sporazum sljedeće sedmice.
Ako Ujedinjeno Kraljevstvo tako želi, spremni smo da ponovo radimo na političkoj deklaraciji sve dok se poštuju fundamentalni principi Evropske unije.
Naveo je Barnier. Podsjetimo da je nakon debakla u britanskom parlamentu prošle sedmice predsjednik Evropskog parlamenta Donald Tusk zakazao vanredni sastanak savjeta za 10. april. Pitanje je međutim šta će britanska premijerka Theresa May moći da ponudi na tom sastanku. Ona je za danas zakazala petosatni sastanak svoje vlade da bi došli do nekog rješenja. Međutim, zamjenik BBC-evog urednika za politiku John Pinar je, kako prenosi ovaj medij, naveo da je kabinet premijerke nepomirljivo podijeljen i da je gotovo bilo kakav rezultat nezamisliv, jer jedna strana preferira da ne bude sporazuma, a druga mekši Brexit. Na sinoćnjem glasanju, na kojem su poslanici imali 4 moguće alternative premijerkinom planu, opcija ostajanja u carinskoj uniji sa Evropskom unijom odbačena je sa samo 3 glasa, dok je prijedlog o još jednom referendumu imao najviše glasova, no ipak nije prošao. Sinoćnje takozvano indikativno glasanje nije bilo obavezujuće, ali se očekivalo da bi moglo biti moment u kojem bi parlament konačno mogao doći do nekog kompromisa. Kako do toga nije došlo, poslanik Torijevaca Nick Bowles, koji je bio iza jednog od prijedloga, frustriran ishodom, podnio je ostavku i najavio da napušta stranku.
Dao sam sve u pokušaju da pronađemo kompromis koji može izvesti ovu zemlju iz Evropske unije, a da istovremeno očuvamo našu ekonomsku snagu i našu političku koheziju. Prihvatam da nisam uspio. Nisam uspio prije svega zato što je moja stranka odbila kompromis. Sa žaljenjem konstatujem da više ne mogu sjediti u ovoj partiji.
U svakom slučaju očekuje se da će tokom petosatnog sastanka danas sa premijerkom, kako navodi Guardian, ona vrlo vjerovatno još jednom ponuditi svoj 3 puta poraženi sporazum nasuprot sporazumu koji podržava ostanak u carinskoj uniji sa Evropskom unijom. Barnier danas naveo da, kako god bilo, Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek može napustiti Evropsku uniju do 22. maja da bi se izbjeglo učešće Britanije na izborima za Evropski parlament.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je nakon seče stabala koja se dogodila u parku Ušće i na Kalemegdanu 12. i 13. marta, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu zaključio, na osnovu dostupnih informacija, da tokom pripremnih radova za gradnju gondole preko Dunava, od Kalemegdanske tvrđave do Ušća na Novom Beogradu, ima elemenata nezakonitih postupaka. Jovan Rajić, advokat i predsjednik upravnog odbora ovog instituta, rekao je da je seča stabala koja je izazvala veliko negodovanje građana i stručne javnosti bila nezakonita.
Rješenje nije bilo pravosnažno i seča nije mogla da bude sprovedena. Zašto se toliko žurilo? Mi to ne znamo, ali možemo da naslutimo da ima neke veze sa stavom stručne komisije opštine Stari Grad i sa Zavodom za zaštitu prirode, koji su izdali svoj stav da treba zabraniti izvođenje radova na uklanjanju stabala u periodu od 15. marta do 15. avgusta zbog perioda gnježdenja ptica i uslova koje je izdao Zavod za zaštitu prirode. Dakle, seča ne bi bila faktički moguća od 15. marta do 15. avgusta.
Predstavnici instituta skrenuli su pažnju i da parcela na kojoj se nalazilo čuveno najlepše stablo na Kalemegdanu, a koje je također posečeno, nije bila predviđena kao lokacija za gradnju stanice za gondolu. Zato postavljaju pitanje nadležnima u koju svrhu se naknadno traži dozvola za tu parcelu, što je u suprotnosti sa zakonom. Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta, saopštio je da institut traži da se obustave svi pripremni radovi kao i postupak dobijenja građevinske dozvole, dok se ne obavi procena uticaja izgradnje gondole na životnu sredinu.
Također tražimo od ovog ministarstva da ispita sve okolnosti pod kojima je bez građevinske dozvole izvršena seča 12. i 13. marta. Tražimo od svih institucija da ozbiljno shvate postupak procene uticaja na životnu sredinu kao meru kojom se štiti životna sredina. Pored toga, tražimo i smatramo da građani imaju puno pravo da republički, gradski i opštinski organi bez odlaganja objave kompletnu dokumentaciju o projektu.
Inače, ovaj institut smatra da ne postoji neusaglašenost generalnog urbanističkog plana kojim je predviđena mogućnost razvoja saobraćaja na Savi i Dunavu, uključujući i žičaru i plana regulacije grada Beograda kojim je zabranjena gradnja žičare na području Kalemegdanske tvrđave, jer, kako navode, gradskim planom nije dovedena u pitanje gradnja žičare na nekom drugom mestu. Na preskonferenciji je rečeno da je institut imao velike teškoće pri prikupljanju dokumentacije, te da mnoge državne institucije nisu dale na uvid tražena dokumenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima. Specijalni sud prvostepeno izrekao gotovo vek i po zatvora optuženima za ubistvo brata Luke Bojovića Nikole. Skupština opštine Brus smenila predsjednika Milutina Jeličića optuženog za seksualno uznemiravanje svoje saradnice. Grčki premijer Cipras stigao u prvu posjetu Severnoj Makedoniji. Sutra oblačno s kišom i vetrom, temperatura do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.